Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski BMG-nyň howpsuzlyk kengeşini Ukrainada eden jinayetler sebäpli Rus güýçlerini doly jogapkärsilige çekmäge çağırdy. Zelenski 5 aprelde gönü video bağlanışı arkalı çıkış edip, bu üç şehirine bolup geçen vakaların ilginç çekmeceliklerini xabar verdi. Tutuş maskarların hususan Olyada beylik görünüşte Ukrayna karularına dahilli olan adamların vahşilik bilen öldürülenliğini aýtdy. Adamlar öz kvartiralarını, öýlerinin içine öldürüldü. Köçenin ortasında öz avtolarına oturan adamlar tanıklar bilen pey vaqtını mınzıradırlı. Olar adamların el ayaklarını çaptılar, damaklarını çaldılar deyip Zelenski gönü video bağlanışıkta 15 ağdalı genese yüllenip aýtdy. Ayal gyzlar çağırlarının önünü zorlanı ve öldürüldü. Aydiyan sözlerini eşitmeyecek olup agressorlar onların dillerini çektiler deyip olaýtdy. Bir Daesh, İslam devleti ýaly beýleki terror stoporlaryň edeni işinden ýitgeşik däl. Birde bolsa BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň agdasy tarapyndan amala aşyrylýar diýip olaýtdy. Ol bu çede edilen jenayetlerin 2. Jahan Urşundan ver edilen en aylganç Rus jenayetler bolanlığını ve bu çanın Rus güyüşlerinin Ukrayna toprağına sonkı 41 günün doğamını ediyen köp sanlı mısallarının dini biri olanlığını belledi. Prezident Zelenski bu ça barıp görenlerinden son bir gün son çıkıp burladı ve Rus koşullarının baran yerlerinin ehlisinin idinine veyrançılık ve köpçülüklüğün zaylanan adamların mazarsılığını kaldırıyanlığına itti. Ol BMG-ni Russiýany bu çödürlülen parahat adamlar üçin jogapkärsilige çekmek wagtyna haýal etmän hereketi geçmäge çağırdy. Zelenski 10 müňlerçe Ukrainalynyň Russiýa deportasiýa edilenini hem sözüne goşdy. Olary biziň baýlyklarymyz we adamlarymyz gerek diýdi. Russiýalylaryň Ukrainalylaryň ady gönümlerinden başlap ähli zadyny altyn gulak halkalaryna çenli ogurlanyny öňe sürdi. Russiýanyň BMG-daky elçisi Zelenskiýniň çykyşyndan soň geňeşe ýüzlenip, onuň köpçülükleýin deportasiýa barada aýdanlaryny ret etdi. Vasily Nebenzya ýürüýti harwa operasiýa başlanaly bäri Ukrainada 600 müňden gowrak adamyň şol sanyny 119 müňden gowrak çağanyň Russiýa evakuasiýa edilenligini aýtdy we bu işde haýsyr bir zorluk ýa-da adam alyp gaçmak meselesiniň bolmanlygyny, ähli işiň meýletinlik esasynda amala aşyrylanlygyny aýtdy we sözüne delil hükmünü sosyal medyada yerleştirilen videolara sarılanlı. Ukrayna'nın prezidenti Birleşen Milletler Rumosny dine Moskva'nı bu çödöldürülen asuda adamlar için cevap kersize çekmeye çağırmak gülen çeklenmedi. Eyhem Rusya'nın genişteki veto hukuku sebepli Kremlin Ukrayna gosun sürmeğinin önün almak için hükmanı gücü olmadık, rezolüsyaları kabul etmekten başka çare vermedik, hukuksuzluk genişinden Rusya'nın çıkarılmağına hem çağırdı. Biz bir yerde BMG'nin hukuksuzluk kengesindeki veto hukukunu ölüme sebep olmak hukukuna öğreyen devlet ile iş alışarısı deyip Zelenski aýtdy. Ol BMG'nin özünü ören üns bilen göz aylamalığını ve halkarı hukukunun mevriyeti öttü mü ya da yok deyip soramalığını aýtdy. BMG'nin düzgün namasının ve halkarı Rus cinayetler tribunalının 2. Jahan Urşundan son faşistlerin işine sereden kanunçuluğun mısalını özgördülmeğini, reforma edilmeğini çağırdı. Birleşen Milletler Roması dron yerine yapılıp da bilinir. Hanımlar ve cenablar, siz BMG'ni yapmağa tayyar mı? Halkarı hukukunun mevriyeti öttü mü deyip Ukrayna lider sorudu. Eğer de siz bu soruğu yok deyip cevap verseniz, onunla sizin derrev harekete geçmeniz gerek deyip olaydı. Onun bu çağırışı Rus koşunları Buça'dan ida çekilenden son, o yerde öldürülen parahat adamların cesetlerinin döreden global kahar adamının idiyanına kavat geldi. Şu aralıkta Birleşen Ştaatların prezidenti Joe Biden, Rus cinayetlerini telcermeğin, keskitlemeğin üstünde işlemeye çağırdı. Birleşen Ştatlar we Britaniýa Russiýany BMG-nyň adam hukuklar geňeşinden çetleşdirmäge hem çağırdy. Biziň bu çöde gören zatlarymyz bikanun toporun tötäninden eden işidir. Bu öldürmek, kynamak, zorlamak, wagşysylyk etmek wagtyna bile göre. Bill Kastan gurnolon kampanya deyip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken NATO-nyň Ýewropadaky ýygnagyna uğramagyndan odal aýtdy. Buça şäheriniň häkimi Anatoly Fedoruk bolsa bu gyrgynçylygyň Ruslaryň Ukrain halkynyň görkezen garşylygy üçin gurnan aralyşlygy bolanyny aýtdy. Meniň adamlarym Kiýew üçin ýa-da gahar gadap sebäpli atylyp öldürildi diýip Fedoruk italyan gazetine beren interwýusynda aýtdy. Ruslar kıymırlı hareket ediyen zatların ehlisini, piyada geçip barayan geçekçileri, velosipedli adamları, çağalar diyen bellikli avtologları hem oku tuttu deyip, bu çağının şehir hakimi jurnalistler bilen sökvettöşlükte aitti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeler çağırýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan ýene-de koronawirusa garşy çäreleri şol sanda köpçülük ýerlerinde maska takmak talaplaryny ýurdun bir ýerinden başga ýerine gatnamak çäklendirmelerini uzaltdy. Bu aralıkta maddi yetmezçilik sebäpli lukmançylyk edaralarında we karantin dowlaklarında COVID-19 keselini anyklama üçin testler we derman serişdeleri yetmezçilik eder. Adatlyň Türkmenistanyň saglyk edaralarındaky çeşmelerine göre testleriň we derman serişdeleriniň yetmezçiligi hususan da karantin dowlaklarında saklanýan adamlary öpçün etmekde, test geçirmekde we lukmançylyk kömegini bermekde kynçylygyň döremegine sebäp bolýar.
Yurda girenler karantini yerleştirilýär. Karantini olary günni 3 gede gyzygyn nahar we zerur lukmançylyk kömegi bilen öpçün etmek göz öňünde tutulýar. Bu mugut bolmaly, emma Sağlyk ministrliginde bu talapları kanagatlandyrmak üçin zerur serişdeler ýok.
Dip Sağlyk ministrliginindäki Çeşme Adatlyk radiosyna anonim şertde gurrun berdi we ýylyň başyndan beri COVID-19 testlerini we virusa garşy dermanlary satyn almak üçin döwlet büdjetinden ýeterlik pulyň goýup berilmeýändigini aýtdy. Onuň söýlerine görä birnäçe lukmançylyk edaralary testleri öz hatawyna satyn almaly bolýar. Sağlık buğdağındaki çeşmeler lokmançılık idaralarında mali kıyınçılıklarının bücretten verilmeli terişçilerin yetmezçiliği olan bağlanışıklıdığına idarlar. Sağlık ministerliğinin vekilleri hazırki problemler var adı resmi derecede düşündürüş vermeyerler. Adatlığın resmi taydan düşündürüş almak için bir neçedek eden sinanşıkları şovsuz oldu. Türkmenistan 1. aprilden başlayıp köpçülük yerlerinde maska takınmak talaplarının ve yurdun içindeki siyahat çeklendirmelerini öz için alayan karantin çarelerinin möhlötünü yeniden uzaltı havarçılara göre koronavirus çeklendirmeleri yine 2 aya, yani 1. iyuna çenli uzaldılıptır. Havarçıların ve çeşmelerin törlerine göre sağlık edarelerinin şol sağında karantin zoologlarının maddi mümkinciliklerinin kovşakluğu daşar yurtlardan gelen rayetleri kabul etmek meselesine hem öz tesirini yetiriyer. Havarçılar konuşu döksanın çağından her gün onlar çağdamın Türkmenistan'ı bariyanlığını havar verdiler gelenler hükmanı 3 hepteli karantinde olmağı mecbur ediliyer. Hususan da Libab'daki çeşmeler, Farab'daki serhet gözökçülüğü nokodundan adamların çakli sahan bilen geçirilenliğini haber verdiler. Türkmen hükümeti öz rayetlerini gatı çakli sahanda kavul eder deyip adatlığın Libab'lı çeşme saytti. Ol 1. aprilde adından 75 adamın Türkmen özvek serhetinden geçenliğini belledi. Özökistan'ın üstülen gelenlerin ikisi sonunda Moskva'dan kalınları Tacikistan'dan barıptır. Türkmenistan'ın hükümetleri Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlardan getirilmeğinin ören çekli bolup kalmağının karantin zoologlarının kabul ediş ukuyuvunun çekliliği bilen bağlı bolup bolmazlığı var adı resmi düşündürüş vermeyerler. Öz çeğinde koronavirüsün vardığını açacağını kırar etmedik Türkmenistan'ın hükümeti pandemiye başlanalı veri COVID-19'a karşı görüşme için bir neçe yurttan hem halkara kuramasından ençime gedek mali ve maddi kömeğini aldı. Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasından Orsiyetten Birleşen Arap Emirliklerinden Türkiye'den ve beylik yurtlardan hususan da lukmançılık encamlarını testleri, dermanları ve medisina giyimlerini hem illikler realizatları muhtun aldı. Şosirişçilerin son ilata ve medisina işarlarına mezurluk bilen satılandığı varada ençime maglumat koştu. Adatlığın hükümetteki çeşmeleri Türkmen resmilerinin yurtta COVID-19 keterli henizem yok deyip aytmağına qaramazdan ölünlörün sahanını yörü deyenliğine derler. 2020 yılın oktyabr ayında yüz açıqan mağlumatları göre pandemiyanın başından geçen yılın gözüne çenli Türkmenistan'da koronavirustan ölen 25 min adam hasab alınıptır.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar email welesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azatlık Xabar email belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev restoran iyesi öz işgärlerini nahar oğurluğunu ayıplayar. İş gününün ahırına işgärlerimin koşlarını barladım. Oların her haytının sumkasından 2-3 tane kartoşka soğun ve beylikü gök önümler. Hem de biraz meske çıktı deyip marlı bir restoran iyesi Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyar. Türkmenistan'a ağırlaşan durmuş iktisat kıyınçılıkların arasında bundan ozal Azatlık Radyosu'nun xabarçıları yurt boyunca köpöleyen oğurluk hadiseleri, talançılık ve beylikü cenayet hadiseleri var da xabar verip geliyar. Şeyli xabarların insan kısımları velayetinden gelip kovuştu. Xabarçıymaz bilen gurrundeş bulan bir marlı restoran iyesi ödü işgərlerini oğurlukta ayıplayar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı restoranın mağlumatlarını ayan etmekten saklanıyar. Her gün şeydip alıp otursanız ağlık desine kutarır dedim. Olur yok biz her gün alamdok, dine şuun aldık dediler. Deyip restoran iyesi Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gidiyar. Pandemi yedi urunu yapıp kalan restoranların iyileri geçen dövrün özleri için düşüğünsüz olan onay diyarlar. Olur hem hükümetten hem öz işgərlerinden şikayet ediyarlar. İlki başta hükümet bizi taladı, iş yerimizi yapıp bizi eklensiz koydu. Deyip restoran iyesi aydiyar. Ol öz işgərlerinden düşündürüş soranı onu gurrun veriyar. Restoran iyesinin sözlerine göre oğurlukta tutulan işgärler öz maşgılalarının imit yetmezçiliğinin ecir çekiyenliğini ve restorandan alayan gök bakçı ölümler bilen öylerini, çağalarını nahar pişirip beriyenliklerini gurrun veriyarlar. Naharhanalar gaytadan açılıp bizi işe çağıranınızda biz begenlik, katı begenlik sebebi eklenç bizim içinim kıyınlaşıp da deyip işgärler aydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Marı velayetine kafelerin ve barların yanı yakına gaytadan açılanını haber veriyar. Türkmenistan 2 yıl oda uygulan edilen pandemiyanın fonuna karantin çeklendirmelerini girizdi. Türkmenistan'a pandemiye doğruna yapık kalan iş yerlerine devlet tarafından verilen yardımlar var da malumat yok. Öz çağını hiç ili koronavirus hadisasını hasab almadık Türkmenistan çeklendirme çarelerini giyinlen durmuşa geçirdi. Günlük zerur haritlardan başka önümler satılayan dükkanları, sevda ve deyince alış merkezlerini, bazarları, restoranları, kafeleri ve beylikü karvanış hanaları yaptı. Sevitarı hareketi çeklendirdi. Otlu ve uçurgatlılığını çeklendirdi. Son ölen yurtta karantin düzgünleri bölüklüğün kuşap başladı. Restoran iyesi ve aşpedler karantinden sonra öz iş yerlerinin kaytadan açılmaktadır. Ona öldürünün beginenliğine aydiyarlar. Yine şol bir vaatta müşteri yetmezçiliği restoranların işini böktü yer. İlki başta iş yerini kaytadan asmağa ruhsat verenlerine bir taraftan beginnim. Sebebi hazır işler başlasam sevda karantinden önkiyalı kovular ettim. Yine inni sevda da yok deyip restoran iyesi gurrun verdi. Ol müşterilerin seyrektiği ya da yokluğu sebebi yanı yakına kaytadan işe girden restoranını vaatlayın. Öz üsteulen yapmak çoğuluyar. İçerki oğurluk hadiselerinin olsa ön bar olan kıyınçılıkların üstüne koşmaçı ağrım salyanına gidiyar. Şu günler oraday devam ediyar. Adamlar ağaçları gelir ödüp nahar salat ve beyleki iyi çiler tayarladık. Ama hiç kim gelmedi deyip marlı restoranı yesteyirin yer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň mekteplerinde ýokary klass okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýäni ýokarylandyrmagy günükdirilýändigi aýdylýan sapaklar ýene-de gün tertibine getirildi. Bu işlere çekilen terbiyeçilerin käbiri yaşlar üçin zerur hasaplanýan zynsy terbiýäni öwretmek, munun bilen bagly ýüze çykyp biljek meseleler barada habarly etmegiň deregine häkimetleriň diňe dini wagt ündewler, şeýle-de sosial ulgamlara garşy çykyşlar bilen çäklenýändiklerini belleýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä resmiýler täbitdäki mekteplerde ýaşlaryň ahlak häsiýetini ünsi artdyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwrüli bolmagy ýa-da tin sowdasyna baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanystyrýarlar.
Marda soňkunlar ýokary klass mekdep okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär, emma bu umumy bagyz ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jinsi gatnaşyklary barada asla gürrüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki yerli resmiýler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmän, mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler.
Dip ýaşlaryň jinsi terbiýesini bu görnüşde öwredilmegi bilen närazydygyny aýdýan yerli mugallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäple adynyň üýtgedilip jahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlarındaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem bellädi.
Ýaşlara hakyky durmuş sapaklary berilmeli. Gorogsuz jinsi gatnaşyklaryň mümkin howplary olaryň öňüne almagyň usullary şeýle-de garaşylmadyk ýagdaýy ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiýler ýaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe görnüşlükde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňtyp bolýar.
Dip Marly Mugallima 24-nji martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jinsi terbiýesi barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňoýsuz, kä halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny aňykdady.
Ýokary klass okuwçylarynyň jinsi durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jinsi meselelerini enataları bilen hem görleşip açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagyn tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrülük ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyzlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçüligi aýan bolmagyndan howatyr edip çağatyna düşürdiýär. Bu sebäpli öz janyny kasteden gyzlary hem bilýärin.
Dip 8 ýyllap mugallimçylyk bilen meşgullanýan Jahan bellädi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial mediýalary ýygyrlamagyny çäklendirmek çäklerinde görýändiklerine hem sözüne goşdy.
Berip meselelerini aslada çözüp bolmaz. Yokarı klas kızların kaveri sonki gadjetleri, täze libasları edinmek esasan hem yurttaki aşlığın arasında doka karın imitlenme üçin tenini satyarlar. Yaşların ahlakı var da çıkış ediyen yerli emeldarların ençemesinin yetkincek yaşı da olmadık kızlar bilen pulunu cinsi katnaşığa giriyenliğini anık bilyarın.
Deyip Cahan sözünü yitirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Mar welaýatynyň bilim edarlarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygdyrly geçirilýär. Duşgy gurnaýjylar, mugallimler we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmagy berk duýdurýş berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş telistleri okuwçylaryň ahlagyny degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýär. Bu aýrylykda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy türkmen ýaşlarynyň Sultanda mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegine bir gözegçilik etmegini we VPN-i tetiklemek finansyklaryny hem dowam etdirýärler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil etiyoruz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev daşary ýurtlarda galan türkmenler Özbegistanyň üstü bilen Türkmenistana aşyp başlady. Azatlyk Radyosynyň habarçysy 1 aprelde Özbegistan bilen aradaky Farab Ferhet geçeligesinden 127 raýatyň Türkmenistana aşanyny habar berdi. Olar Lewap welaýatynyň Farab etrafındaky karantin zonasyna yerleşdirildi diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistana pandemiýanyň arasyna girdilen hereket düzgünlerine görä daşary ýurtlarda Türkmenistan'a dolanýan adamlar belli bir möhlet üçin karantinde bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Özbegistan bilen serhetde müňlerçe türkmenistanlynyň ýurdun çägine girmezden ozal türkmen häkimetleri tarapyndan garaşdyrylýanyny habar berýär. Ol Buhara oblastyna garaşýan türkmenistanlaryň Özbegistan'a Türkiýeden we Russiýadan dolananyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleri salgylanyp ýurdu goýberilýän raýatlar bilen bagly howpsuzlyk barlyklarynyň geçirilýändigini, garşylygy goşulan adamların yurdun çağına yevrilmecektiğinin aydılayan onu xabar veriyar. Mağlumatı göre hakimiyetler daşarı yurtlardan öde vatanına dolanayan rayetlerin ne hildir bir karşılık toporuna koşulup koşulmanlıklarını yurdun an toğulluklarının toplan mağlumatları esasına selcer yerler. Azatlık radyosunun xabarçısı öz çeşmelerine salgılanıp an toğulluklarının yurdu dolanayan rayetlere öz şahsı ve ehvitlerine göre hafiyetname beryanlıkları vardı. Maglumatyň bardygyny habar berýär. Pandemiýa bilen baglylykda girdilen halkara hereket çäklendirmelerinden soňra köp sanly türkmenistanly daşary ýurtlarda galdy. Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň daşary ýurtlardan ýurda getirilmegine ýeterlik ýardam bermedikde tanqid edildi. Hasadol türkmen awadyň howa mendilindäki Çeşme martyň başlaryna Azatlyk radiosyna beren maglumatyna Moskwadan gurulacak ýörüti uçur gatnagy bilen türkmenistanly raýatlaryň ýurda getirilmegine garaşlaýan ony habar beripdi. Mälim bolan maglumatlara görä türkmenistan Hova yollar iň soňky charter gatnagyny ýanwar aýyna Türkiýeden Türkmenistana mal aşyrdy. Özbegistana dolanyp ondan aňry Türkmenistana gur ýer serhedi bilen aşýan türkmenistanlaryň nähili şertlerde Özbegistana dolananlyklary barada maglumat ýok. Ýöne pandemiýanyň arasyna Russiýanyň esasy Ukraina çözmeginiň ideýany asudylat bu iki ýurtdan daşary ýurtlara köpçülükden çykyp başlady. Ukrainadaky uruşdan we halkara sanksiýalaryň fonunda Russiýada barha agyrlaşan durmuş şertlerinden gaçýan parahydylat daşary ýurt çykýarlar. Ýöne köpçülükden Özbegistana dolanyp bol ýerden guru ýer serhedi arkaly Türkmenistana geçýän raýatlaryň arasynda uruşyň täsirinden gaçan adamlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklatmak hem başartmady. Uruş başlamazdan ozal dürli maglumatlara görä Ukrainada 4,000-6,000 aralygynda Türkmenistanly bilim alýardy. Şeýlede Rus resmiýetlerine görä Russiýada 30,000-den gowrak Türkmenistanly ýokary bilim alýar. Bu iki ýurtda hem Türkmenistanlaryň sany beýleki ýurtlardan baran studentleriň sany bilen deňeşdirilýär. Öňnäki orunlary eýleýär. Galiberde Türkiýanyň migrasiýa ugly geçen noýabrda Türkiýede 119,000 golaý türkmenistanlynyň resmi ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýanyny mälim etdi. Türkmenistan daşary ýurtlarda kraýatlarynyň sany barada resmi maglumat bermeýär. Galiberde Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 12 ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän mejlisine ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginden Sowet döwletlerine bolup geçen harby syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ilgiderli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistan'ı yitirip bilecek tesirlerinin selcerilmeğini talap etti. Şeýlede Berdimuhammedow bu mejlisiň dowamyna daşary ýurda gidýän Türkmenistan raýatlarynyň daşary ýurt gurluklarynyň syýasy ekstremistik we radikal dini toporlaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen haberler günnöligimizin şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.